Toko fa 8:10. Raha voavy niresaka tamin'i Saoly Davida, dia nanjary ny raiky pobeta amin'i Davida Jonatana, ka tia azo tony tenany mihitsy. Nalainy Saoly Davida tamin'iny andro iny, ka tsy navelany iverina tany an-tranondray intsony. Ary nanao fifanekeny Jonatana sy Davida, satria tia azo tony tenany mihitsy Jonatana. Dia nesorony Jonatana ilay akanjo tsy misy tanany nanaovany, ka nomeneny Davida. Nomeny azy koa ny akanjo ny hafa, hatramin'ny sabany sy ny tsipikany ary ny fehikibony. Ary nanomboka nivoaka hiady Davida. Malina foana izy nataiza nataiza nandefasan'ny Saoly azy, ka nataon'ny Saoly hompifehan'ireo lehilahy mpiady. Dia sitraky ny olona rehetra sy ny mpanompon'ny Saoly izany. Rehefa avy namelin'ny Filistina ry Davida ka tafaverina, dia nivoaka avy any amin'ny tanàna rehetra ny Israely ireo vehivavy. Sady nihiry izy ireo no nandia tamin'ny feoana ponga tapaka sy mandolinina mba hitsena ny Saoly mpanjaka tamin'ny mpifaliana. Ary nanao hirany famaly ireo vehivavy ny totorebika ireo hoe: "I Saoly nahafaty arivoarivo, fa i Davida kosa nahafaty alinalina." Dia tezitra be Saoly. Tsy tiany mantsy izany teny izany, ka hoy izy anakapo: "Ny an'i Davida nataony alinalina, fa ny ahy kosa nataony arivoarivo. Ny fanjakana ihany sisa ny tsy azony." Dia ny ahy an'i Davida foany Saoly nanomboka tamin'iny andro iny, ka hita tamin'ny fijeriny azy izany. Ary nahazony Saoly ilay fikorotanan-tsaina avy amin'Andriamanitra ny ampitsoniny, ka nanao ohatra ny mpaminany izy tao an-trano. Teo ampitendrena zava-maneno Davida tamin'izay, toy ny tamin'ny andro teo aloha. Ary teny tanan'i Saoly ny lefina. Dia natorako Saoly ilay lefina, sady ny teny izy hoe: "Ataoko mifantsika amin'ny rindrin'i Davida." Kanjo nainy alindroa izy. Ary natahotra ny Davida Saoly satria nomba ny Davida Jehovah, fa ny tenany kosa efa nialany. Koa nesorony Saoly tsy eo aminy Davida, ka nitendreny ho lehiben'ny arivo. Ary nitarika ny olona foany Davida. Malina foana izy tamin'izay rehetra nataony, ary nomba azy Jehovah. Dia hitany Saoly fa tena malina izy ka natahorany. Ary tiany Davida ny Israely rehetra sy ny Joda, satria izy no nitarika azy ireo. Farany dia hoy Saoly tamin'i Davida: "Io i miaraba zanako vavy matoa. Izy no omeko vadinao, fa oka fotsiny ianao ahery fo eo anatrehako ka hiady ny adin'i Jehovah." Fa hoy Saoly anakapo: "Aoka tsy ny tanako no amely azy, fa ny tanan'ny Filistina." Dia hoy Davida tamin'i Saoly: "Zinona moa ahy? Ary inona eto amin'ny Israely moa ny havako sy ny fianakaviandraiko no lasa vinantony mpanjaka?" Tamin'ny fotoana nomezana ny Meraba zanaka vavin'ny Saoly ho an'i Davida nefa, dia efa nomena ho vadiny Adriela me olatity izy. Ary raiky mpiti tamin'i Davida mikala zanaka vavin'ny Saoly. Koa nolazaina tamin'i Saoly izany, ka sitrany. Dia hoy Saoly anakapo: "Omeko azy mikala mba hamandriana azy, ka hamelezany tanan'ny Filistina azy." Koa hoy Saoly tamin'i Davida: "Ny iray amin'izy ireo vavy no tonga naovinato lahako." Nandidin'ny mpanompony koa Saoly hoe: "Resao mangingina Davida hoe mankasitraka anao ny mpanjaka, ary lasa tianao daholo ny mpanompony rehetra. Koa meteza ho lasa vinanto lahan'ny mpanjaka." Dia nilaza izany teny izany tamin'i Davida ny mpanompon'i Saoly. Hoy anefa Davida: "Everinareo fa moramora nga izany hoe lasa vinanto lahan'ny mpanjaka izany? Za nge lehilahy mahantra sy tsy dia asian'ny olona vidiny." Koa nitantara tamin'i Saoly ny mpanompony hoe izany sy izany ny teniny Davida. Ary hoy Saoly: "Izao no lazainareo amin'i Davida: tsy voadiondro ny sitraky ny mpanjaka, fa tsy tsesorina amin'ny lehilahy Filistina zato, mba hampiara ny mpanjaka ny valifatiny amin'ny fahavalony. Isaoly anefa efa nitetika ny hafatesany Davidy eo tanan'ny Filistina. Dia nolazain'ny mpanompon'ny Saoly tamin'ny Davidy izany teny izany, ka sitraka Davida ny olasa vinantolahan'ny mpanjaka. Koa raha mbola tsy tapitra ny fotoana nomena, dia niaingy Davida sy ny olony ka lasa namono 200 lahy teo amin'ny Filistina. Dia nentin'ny Davida nitsitsiny esorina tamin'ireo Filistina ireo ka nomeny ny mpanjaka araka anisan'ny feno mba hahatonga azy ho vinantolahan'ny mpanjaka. Koa nomeny Saoly ho vadin'ny Davida mikalazana ny vavy. Dia hitan'ny Saoly fa nomban'ny Davida Jehovah. Ary tian'ny Davida mikala zanaka vavin'ny Saoly. Dia niamafy ny tahotr' Saoly ny Davida, ka nanjary fahavalon'ny Davida foana izy. Ary nivoaka hiady ireo andrinan'ny Filistina. Isaky ny nanao izany izy ireo, dia i Davida no malina indrindra tamin'ny mpanompon'ny Saoly rehetra. Ko lasa nalaza be ny anaran'ny Davida.